Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 11. avgust, u vestima dana. I Bakir Izetbegović odbacio Vučićevu inicijativu o zajedničkom danu sećanja na sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji. Sprovođenje memoranduma o osiguranju vozila između Srbije i Kosova stupa na snagu u ponoć. Osumnjičena tri generala JNA za ratni zločin prilikom bombardovanja Šibenika i okoline. Upućen zahtev za službenu upotrebu crnogorskog jezika u Vrbasu. Sa Grčkom postignut tehnički, a ne politički dogovor, saopštila Evropska unija. Japan aktivirao nuklearni reaktor 4 godine nakon nesreće u Fukušimi i sutra do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti reportažu o migrantima u Beogradu.
I am very tired.
Veoma sam umoran, veoma. Nisam se istuširao 7 dana. Bio sam u Grčkoj, bio sam u Makedoniji, sada sam u Srbiji i jako sam umoran. Došao sam iz Sirije. Tamo je veoma loše.
Fond za humanitarno pravo najavio žalbu na visinu odštete šestorici Albanaca koji su 99. godine zlostavljani u zatvoru. Pravna direktorka fonda Milica Kostić kaže da sud
prihvatuje da su sve ono što se njima desilo da istinito, a onda ne zaključuje da je bilo reči o torturi, nečovečnom i ponižavajućem postupanju, već im dodeljuje kompenzaciju samo za nezakonit pritvor.
Da li Nemačka profitira od grčke krize privlačeći strani kapital? Profesor Miodrag Zec je napravio zanimljivu komparaciju.
Ali lepa žena ne profitira, ona je lepa pa je lepa. Pa se svi okreću za njom, tako i za nemačkih obveznika. I sad ove ružnikave, kaže, ona nas eksploatiše.
Najpre pregled vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je da inicijativa premijera Srbije Aleksandra Vučića da se zajednički obeleži stradanje svih žrtava u ratovima izazvanim raspadom Jugoslavije preuranjena i nedorečena. Prethodno je hrvatski premijer Zoran Milanović odbacio Vučićev predlog. Sprovođenje memoranduma o osiguranju vozila koji su u Briselu postigli predstavnici Beograda i Prištine trebalo bi da počne večeras u ponoć. Nacionalni savet Crnogorske nacionalne manjine u Srbiji uputio je i zvaničan zahtev opštine Vrbas za uvođenje crnogorskog jezika u službenu upotrebu, izjavila je predsjednica izvršnog odbora tog saveta Aleksandra Vučinić. Šibenska policija osumnjičila je trojicu pripadnika bivše JNA za ratni zločin u kojem su u nasumičnom artiljerijskom napadu poginula 4 civila, prenela je HINA. Osumnjičeni su nedostupni hrvatskom pravosuđu. Grčki ministar financija Euklid Kalatos izjavio je da je Atina dogovorila novi trogodišnji paket pomoći sa međunarodnim kreditorima težak 93 milijarde dolara. Evropska unija je saopštila da je sa Grčkom postignut tehnički, a ne politički dogovor. Prvi japanski nuklearni reaktor ponovo je danas pušten u rad više od 4 godine od nesreće u Fukušimi, koja je dovela do obustave rada svih nuklearnih postrojenja u Japanu, javile su svetske agencije. Turska je nastavila sa vazdušnim udarima na položaje kurdskih militanata na jugoistoku Turske. Policija u opremi za razbijanje demonstracija sukobila se rano jutro sa okupljenim građanima na ulicama Fergusona, grada u američkoj državi Misuri, gde je obeležena godišnjica pogibije afroameričkog tinejdžera.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na putu ka zemljama zapadne Evrope, ka kojima su krenuli iz ratom zahvaćene Sirije i Afganistana, hiljadama izbeglica je jedna od stanica Beograd, a neformalno mesto okupljanja su gradski parkovi na domak železničke i autobuske stanice. Tamo spavaju pod otvorenim nebom, a tropske temperature preživljavaju u lošim higijenskim uslovima, bez toaleta ili tuša. Sa njima je danas bio naš Ognjen Zorić.
U parku kod autobuske stanice u centru Beograda, među stotinama ljudi koje je rat iz Sirije ili Afganistana doveo u Srbiju, ispod jednog drveta vidimo čoveka od 30 godina koji u rukama drži bebu staru tek nekoliko meseci. Na ćebetu na zemlji, odmah do njega, leži žena pored koje je mala devojčica. Na klupi sedi starica. Ova porodica izbegla je iz Sirije i sada, poput ostalih, traži način da iz Srbije nastavi put ka Nemačkoj. Toliko je na engleskom znao da nam kaže otac, koji nas je ljubazno pozdravio. Na naše pitanje o uslovima života u parku nije znao da odgovori, te nas je uputio na mladića koji je sedeo u grupi do njih.
Veoma je vruće.
Kaže nam na početku.
Svi smo mi iz Sirije. Pogledajte koliko je dece, žena.
Između drveća i na ogradi ka autobuskoj stanici suši se veš. Oprali su ga na česmi. Veliki problem predstavlja nedostatak toaleta i tuševa. Na raspolaganju im je samo stanični toalet koji se plaća, a koji nije dovoljan za sve te ljude.
Jedno tuširanje košta 2 evra. Korišćenje WC-a je 50 centi.
I svi se tamo tuširaju?
Da, svi ovi ljudi.
Nema još neko mesto?
Nema.
U park ulaze 2 kamiona gradske čistoće, sakupljaju smeće i crevom čiste trotoar. Akcija je usledila dan nakon što su novinari pitali gradonačelnika Sinišu Malog o lošim higijenskim uslovima u gradskim parkovima u kojima borave izbeglice. U blizini je postavljena i jedna cisterna s pijaćom vodom i kola hitne pomoći koja služe kao priručna ambulanta. Toaleti i tuševi i dalje su međutim problem.
Potreban mi je tuš, molim vas tuš.
Kaže nam mladić dok preko grma prebacuje majicu.
Veoma sam umoran, veoma. Nisam se istuširao 7 dana. Bio sam u Grčkoj, bio sam u Makedoniji, sada sam u Srbiji i jako sam umoran. Došao sam iz Sirije. Tamo je veoma loše.
Izbeglicama u parku pomažu volonteri Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Zatičemo ih kako okupljenima dele sredstva za higijenu koja su trenutno, čini se, traženija od hrane.
Kako nije bilo nikakve reakcije ni od strane, ni sa čije strane, mi smo krenuli da donosimo humanitarnu pomoć i izneli smo apele da je potrebno pomoći ljudima koji spavaju pod otvorenim nebom.
Rekla nam je Jovana Vinčić, pedagoškinja centra.
4 do 5 puta nedeljno donosimo sredstva za higijenu, opremu za bebe, vode. Jako je mnogo ljudi. Dnevno dođe po 200-300 ljudi u parkove koji nemaju nikakvu zaštitu, nemaju nikakvu pomoć. Ono što mi donosimo je tako jedan mali segment i nije dovoljno. Ogroman procenat ljudi ne bude zahvaćen.
Na jednom ćebetu među decom iz Sirije sede muškarac i žena srednjih godina. Turisti su i svratili su do parka da deci podele slatkiše.
We are just tourists here.
Mi smo samo turisti ovde, odseli smo u hotelu preko puta. Nismo tu kao zvanična pomoć, samo da malo pomognemo ovoj deci.
Pomoć u garderobi i sredstvima za higijenu donosi i Beograđani, a u obližnjem Mixer House-u organizovano je prikupljanje pomoći za ove ljude koje je u Srbiju doveo rat, a čiji su beogradski parkovi prinudni privremeni dom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je od početka 2015. godine više od 66.000 migranata izrazilo nameru da zatraži azil u Srbiji. Pa ključno žarište odakle beže emigranti je, kako ste čuli, Sirija, odakle se nasilje preliva i u susednu Tursku. Dan nakon što je u talasu nasilja poginulo najmanje 9 osoba, Turska je intenzivirala ofanzivu na kurdske položaje na jugoistoku zemlje. Istovremeno je planirana poseta iranskog ministra spoljnih poslova Mohameda Džavada Zarifa Ankari odgođena bez obrazloženja. Biljana Jovičević.
Turska vojska saopštila je da je izvela vazdušne napade na 17 meta kurdskih militanata i intenzivirala ofanzivu protiv pobunjenika na jugoistoku zemlje. U vazdušnim napadima u provinciji Hakari gađani su borci zabranjene kurdske narodne partije PKK, koja se više od 3 decenije bori za veću autonomiju za Kurde. PKK borci u mnogo većoj su mjeri mete turskih napada nego militanti Islamske države od kada je Ankara u julu objavila poziv na sinhronizovani rat protiv terora prema obje rivalske grupe. Lider PKK Cemil Bajik optužio je Tursku da pokušava zaštititi militante islamske države napadajući kurdske borce. Bajik je za BBC u ponedjeljak izjavio da vjeruje da turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan želi da militanti islamske države postignu uspjeh u borbi protiv Kurda na sjeveru Sirije da bi onemogućili napredovanje Kurda u blizini turske granice. Turska članica NATO-a odbacuje takve tvrdnje poručujući da će uskoro intenzivirati operacije protiv militanata islamske države. Ismail Kapan, izvršni urednik dnevnih novina Turkije, komentarisao je u ponedjeljak večer način na koji se Turska obavezala na borbu protiv militanata islamske države.
Već dugo je Amerika tražila od Turske da otvori Incirlik vazdušnu bazu, ali Turska tada nije smatrala da im je islamska država direktna pretnja i umjesto toga su se fokusirali da zaštite svoju nacionalnu sigurnost sa zonom bezbednosti u blizini svoje granice.
Dok se čeka intenziviranje akcije protiv islamske države, pojačana je ofanziva na kurdske militante. Također danas objavljeno je da je ministar vanjskih poslova Irana Mohamed Javad Zarif otkazao planiranu posjetu Turskoj. Turska i Iran inače su prošle sedmice iranski predsjednik Hasan Rohani pak pozvao Tursku na blisku saradnju sa Teheranom u borbi protiv islamske države u Siriji i Iraku.
Njemačka će protjerati 94.000 tražitelja azila sa Balkana i zabraniti im ponovni ulazak u Njemačku, izjavio je predsjednik Savezne kancelarije za migracije i izbjeglice Manfred Schmidt u intervjuu za Die Welt. Razlog je što su balkanske zemlje proglašene sigurnim od političkog progona i što se uglavnom radi o ekonomskim, odnosno socijalnim useljenicima, prenosi Tanjug. Skoro svi oni uz rješenje o odbijanju azila dobit će i obaveštenje o zabrani ponovnog ulaska i boravka u Njemačkoj, rekao je Schmidt. On smatra da bi tražiteljima azila trebalo ukinuti mjesečni džeparac od 143 evra. Stranac koji je proteran ili deportovan neće moći ponovo da uđe u Njemačku 5 godina. Od 180.000 izbjeglica koje su u Njemačku stigle u prvoj polovini godine, gotovo 70.000 ih je sa Balkana, prenela je HINA. Samo 0,1% tražitelja azila sa Balkana uspjelo je u tom naumu u prvoj polovini 2015. Među njemačkim konzervativcima su sve glasniji zahtjevi da se ponovo uvede viza za građane Kosova i Srbije. U prvih 6 mjeseci primljeno je 29.000 zahtjeva Kosovara za azilom, što ih čini drugom najbrojnijom grupom nakon Sirijaca u odnosu na 2000 u istom periodu lani, objavile su njemačke vlasti.
Srbija nije dobila nikakav zvaničan zahtjev od Njemačke niti bilo koje druge zemlje o protjerivanju 94.000 tražitelja azila s Balkana, izjavio je danas ministar Aleksandar Vulin. I na kraju ovog bloka o najaktualnijoj svjetskoj i regionalnoj temi ovog leta, migraciji, iz jednog drugog ugla. To je centralna tema Prizrenskog festivala dokumentarnog filma koji se održava pod sloganom "Ptice mogu da lete, zašto ne možemo i mi?". Otvoren je projekcijom filma "Oni koji osjećaju da vatra peče", zabeležio Predrag Blagojević.
Tiho, bez aplauza, publika je napustila kino Lombardi. Tako je završena projekcija filma "Oni koji osjećaju da vatra peče", kojim je u Prizrenu otvoren ovogodišnji festival dokumentarnog filma DokuFest. Razlog tome nije bio loš film, već naprotiv, zato što je reditelj Morgan Nibe uspeo da publiku stavi ulogu glavnih junaka svog filma. Migranata koji beže iz različitih afričkih zemalja, često svojim i životima svojih najbližih, plaćajući put ka svom snu, zapadnoj Europi, smatra poznati fotograf i dobitnik Pulitzerove nagrade Javier Bauluz.
Ovaj konkretan film vas stavlja u cipele i dušu ljudi koji migriraju i zaista vam daje osjećaj da ste nekako i vi migranti. To i jeste cilj filma. Ne samo da dođe do glave informacija, već da učini da se gledalac poistoveti sa glavnim junacima.
Ovogodišnji DokuFest održava se pod sloganom "Ptice mogu da lete, zašto ne možemo i mi", otvarajući više nego aktualnu temu migracija. Patricia Simon, španska novinarka koja je dosta svoje pažnje posvetila toj temi, u filmu kojem je festival otvoren vidi poruku koja kritikuje i opominje.
This is the kind of film.
Ovo je tip filma koji bi trebalo prikazivati u školama i na fakultetima, zbog politike, zbog zakona koje su izglasali političari koje smo mi izabrali. Europa danas ubija ljude i mi smo svi zbog toga odgovorni.
We all are responsible.
Podatak da je preko 100.000 ljudi napustilo Kosovo krajem prošle i početkom ove godine, aprilska tragedija iz Sredozemnog mora, ali činjenica da se svemu tome ne vidi kraj. Za izvršnog direktora Dokufesta Erola Bilibanija bili su dovoljno jaki razlozi da se migracije postave kao osnovna tema ovogodišnjih festivala.
Mi smo smatrali da je naša neka i društvena odgovornost da tu temu uradimo i za vreme festivala, da prikažemo filmove, da razgovaramo o migraciji kao globalnom fenomenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prizrena, Predrag Blagojević.
I Bakir Izetbegović odbacio Vučićevu inicijativu o zajedničkom danu sećanja na sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji. Sprovođenje memoranduma o osiguranju vozila između Srbije i Kosova stupa na snagu u ponoć. Osumnjičena tri generala JNA za ratni zločin prilikom bombardovanja Šibenika i okoline. Upućen zahtev za službenu upotrebu crnogorskog jezika u Vrbasu. Sa Grčkom postignut tehnički, a ne politički dogovor, saopštila Evropska unija. Japan aktivirao nuklearni reaktor 4 godine nakon nesreće u Fukušimi. I sutra do 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka, koja je zauzela oštar stav prema Grčkoj, uspela je da profitira od dužničke krize u toj zemlji i zaradi 100 milijardi evra, prema rezultatima istraživanja Leibniz instituta za ekonomske studije. Nemačka je tu sumu uštedela po osnovu nižih kamata na hartije od vrednosti koje je vlada u Berlinu emitovala u vreme kada su one bile veoma tražene, jer su i strani investitori smatrali sigurnim utočištem, tvrdi institut u Leibnizu. Beogradski profesor Miodrag Zec za naš program pojašnjava ovu nemačku poziciju.
Nemačka bazično zarađuje na konceptu evra i to je bazični nemački dobitak od evropske integracije. Da se udruže više zemalja koje imaju različitu produktivnost u jedinstveno carinsko i monetarno područje, onda profitira onaj koji ima najveću produktivnost.
Da li se onda time može razumeti vrlo strog stav Nemačke prema Grčkoj? Pa ili je to maliciozno tumačenje?
Kad imate zemlje tako različitog nivoa razvijenosti i tako različite privredne strukture, onda vi ne možete napraviti nikako jednu zemlju u kojoj su svi zadovoljni. Pokazat će se da je potpuna greška ulazak u manje nerazvijene zemalje u Evropsku uniju. Zemlje Mediterana ne mogu da izdrže nemačku konkurenciju. Ima bilo bolje da su u jednom posebnom savezu. Portugal, Španija, čak i Italija, Dragone, Grčka, Hrvatska i tako dalje. Vi kad ostanete bez mogućnosti da se štitite kursom nacionalne valute i delimično carinama i uđete u sistem slobodne trgovine, to vam isto kao kad igra Bayern protiv Hajduka sa Liona ili iz Kavadarata nekog ili iz Grčke. Uvek Bayern dobija, tako?
Iza ove vesti provejava u stvari sumnja da stav Nemačke prema grčkoj krizi i načinu izlaska iz krize može biti motivisana tom činjenicom da ona zarađuje na Grčkoj.
Ovde se tumači da Nemačka zarađuje zato što investitori kupuju nemačke obveznice skoro sa nultim prinosom. Znači, nemačke obveznice su sigurna kuća za imaoce novca i dok mi jurimo investitore da nam donesu pare, molimo, kumimo, klečimo, dajemo subvencije, svi koji imaju višak novca jurišaju u Švajcarsku. Razumete? Jer Švajcarska je napravila sistem da ljudi veruju da tu novac neće biti izložen revolucionarnom prevratu. I iz Grčke beži novac u Švajcarsku i Nemačku. I to je jedan proces koji je takav kakav jeste. Mislim, ne možemo mi optuživati sada samo Nemačku. Zašto ljudi hoće da kupe nemačke obveznice nemačke? Pa misle da će ona vratiti u roku. I ona na taj način indirektno profitira, razumete? Ali lepa žena ne profitira, ona je lepa pa je lepa. Pa se svi okreću za njom, tako i za nemačke obveznice. I sad ove ružnikave, kaže, ona nas eksploatiše.
Profesor Miodrag Zec. Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je 2 presude kojima je Srbija dužna da šestorici kosovskih Albanaca iz Glogovca isplati odštetu od 125.000 do 370.000 dinara zbog odgovornosti za torturu i nezakonito hapšenje, saopštio je Fond za humanitarno pravo. Advokati su uložili žalbe na ove presude Apelacionom sudu u Beogradu. Zašto je fond nezadovoljan, objašnjava za Radio Slobodna Evropa pravna direktorka fonda Milica Kostić.
Iznosi koji su dodeljeni su između 1000 i 3000 evra. Ne samo što mislimo da to nije adekvatno povredama koje su ovi ljudi pretrpeli, to je i nezakonito prema praksi Evropskog suda za ljudska prava. Ako kompenzacija nije u adekvatnom iznosu, to se smatra kao da povreda nije ispravljena. I onda šta kaže Evropski sud? U situacijama kada imamo, recimo, kao u ovom slučaju, sud će gledati kako je odlučivano u ranijim predmetima protiv Srbije. Protiv Srbije su takvim predmetima dodeljivalo između 10 i 13 hiljada evra, što je naravno daleko više od iznosa koji su oni dobili, a posebno ako se ima u vidu da je jedna od žrtava, Fatun Halila, imao samo 13 godina u vreme kada je zatvoren i mučen i zlostavljan u Zabeli i u drugim pritvorima gde je bio. A druga primetba jeste da sud zapravo izigrava činjenice. Sud kaže eksplicitno da u potpunosti prihvata ono što kažu žrtve, prihvataju da su sve ono što se njima desilo da je istinito, a onda ne zaključuje da je bilo reči o torturi, nečovečnom i ponižavajućem postupanju, već im dodeljuje kompenzaciju samo za nezakonit pritvor.
Pravna direktorka Fonda za humanitarno pravo Milica Kostić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Veliki uspesi naših sportista i malo ulaganje države u sport, to je tema našeg sljedećeg priloga. Svetska titula vaterpolista posljednji je primjer, kako kažu sagovornici radija Slobodna Evropa, koje pokazuju da sport zaslužuje bolji tretman države. Zoran Glavonjić.
Zlato iz Kazanja i 9 medalja na najvećim takmičenjima u posljednjih 10 godina uz apsolutnu dominaciju u svetskoj ligi, fantastični su bilans srpskog reprezentativnog vaterpola. Dok klubovi tavore, opstaju po par sezona i gase se, nameće se dilema kako je reprezentacija tako moćna.
Ovo su igrači koji igraju u najboljim svjetskim klubovima, čitava naša reprezentacija. Tu opet, bez obzira na ulaganje u klubski vaterpolo što se tiče vrhunskog sporta, škola nekad jugoslovenskog, a danas srpskog vaterpola je takva kakva jeste i ona će, verujem, uvek praviti produkciju novih mladih igrača.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Šapić, nekadašnji najbolji vaterpolista sveta, i dodao da uspeh A selekcije nije refleksija stanja u domaćem vaterpolu.
Ali mislim da taj problem nije vezan za vaterpolo, realno gledano. Mislim da ne postoji sport u zemlji u kojem vi imate vrhunske klubove koji su u stanju da kako ekonomski, tako i po sportskim rezultatima odgovore ostalim klubovima u Evropi i svetu.
Takvo stanje je posljedica propale ekonomije, Srbija je daleko od razvijenih zemalja u kojima milioni cirkulišu u sportu, ali i loše organizacije jer nema olakšica za one koji bi možda želeli da ulože u sport. Biznismen Zoran Drakulić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi investirao u neki klub, ali samo pod uslovom da se znaju pravila igre.
Bi, pa sigurno, uložio bi svakog. Kada bi iz toga imao neki, bar, kažemo, ne mora čak ni 100% to da se oslobodi poreza, ali bar na neki način da bismo imali uopšte, da bismo razmišljali o tom. I da to bude nešto dugoročno, a ne da bude od danas do sutra, mislim. Inače, nema ni od tog sporta ništa.
Drakulić je sa svojom Point grupom već ulagao u fudbal Užičku Slobodu, a početkom 90-ih i u vaterpolo, kada je Crvena zvezda osvojila prvu titulu.
Ja sam potrošio svoje lične pare, ništa od toga nisam imao. To ne može, mislim, to se desi jedan put ili dva puta, ali generalno mora da se sredi sport.
Ako su baza klubovi, rešenje bi mogla da bude privatizacija, jer bi onda sport mogao da funkcioniše kao u razvijenom svetu. Tada bi investitori mogli da rade po svetom poslovnom principu, čist račun, duga ljubav. Ali za to još nema uslova jer država beži od privatizacije, pa biznismeni jednostavno ne žele da se petljaju sa rukovodiocima sumnjivih biografija, navijačima i političarima koji sede u upravama klubova. Tako srpski sport funkcioniše od siromaštva do uspeha, uz pohvale i obećanja političara koji ne propuštaju priliku da se potiče medaljama.
Srbija ima šta da slavi, pokazali su kako se bori za svoju zemlju.
Izjavio je posle zlata u Kazanju Vanja Udovičić, ministar sporta i omladine Srbije. Nakon ovog uspeha obećao je izgradnju nacionalnog trening centra za vaterpolo u Vrnjačkoj Banji. Do tada, klubovi koji grcaju u besparicu mučit će se sa plaćanjem termina na bazenima, a igrači će se nadati svetloj budućnosti i nekoj od medalja koja garantuje državnu penziju. Vrhunski rezultati nižu se u posljednje vreme od srebra košarkaša i zlata košarkašica, preko srebra odbojkaša do svetskih titula mladih fudbalera i vaterpolista. U potrazi za čudesnim sastojcima ovih uspeha male i siromašne zemlje, ljudi iz sporta neizostavno pominju struku, odnosno trenere. Marina Maljković, Aleksandar Đorđević, Veljko Paunović, Nikola Grbić i Dejan Savić su ljudi koji su svoje timove doveli na tron.
Oni su najviše zasluženi za stvaranje toga.
Smatra Boris Stanković. Stanje u kom sport više daje državi nego ona njemu, dok se nižu najsjajnija odličija, ne može večno da traje. Vaterpolas Aleksandar Šapić zaključuje da bi za budućnost najbolje bilo da država ustanovi sistem finansiranja klubskog sporta.
Gde bi dala prostor ljudima iz sveta biznisa da uđu u sport, da nam se ne bi dešavalo da samo oni najbolji, a to je njih 13-15 koji dođu do nacionalne selekcije imaju vrhunske uslove, a da na tu neku bazu jednostavno zaboravimo, zato što ako nema baze neće biti ni vrhunskih rezultata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I za našu poslednju priču, povod je vaterpolo, sport i politika. Nedavno svetsko finale lige u vaterpolu, u kojem su snage odmerile selekcije Srbije i Hrvatske u Crnoj Gori, je ponovo izazvalo izlive netrpeljivosti i mržnje među navijačima jedne i druge reprezentacije. Predrag Tomović.
Predsjednica Upravnog odbora Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević bila je u posljednja dva dana izložena najbrutalnijim uvredama zbog posta na zatvorenoj stranici na društvenoj mreži Facebook, u kojem je navela da je u toku vaterpolo meča Srbija-Hrvatska u finalu svjetske lige navijala za hrvatsku reprezentaciju. Njen post su podijelili neki od njenih prijatelja na svojim mrežama, a onda su krenuli komentari. Zašto su utakmice Srbije i Hrvatske utakmice visokog naboja u Crnoj Gori? Bivši vaterpolo reprezentativac i osvajač olimpijskog zlata, sada lider liberalne partije Andrija Popović.
Dobar dio naših ljudi živi još u 90. godinama, da će proći vjerovatno i decenije dok se ovdje prilike ne normalizuju.
No, Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije kaže za naš program da je uzrok tenzija zbog utakmice Srbije i Hrvatske u Crnoj Gori zapravo unutar same Crne Gore, jer nastaje kao rezultat netrpeljivosti Srba i Crnogoraca koji u njoj žive.
Oni u svakoj situaciji, pa i kad Srbija igra sa Hrvatskom, navijaju za nekog ko je protiv Srbije u tom momentu, a to onda izaziva kontrareakciju i sa srpske strane. Veliki problem u Crnoj Gori je front između ljudi koji su Srbi i onih drugih koji smatraju da su Crnogorci posebna nacija.
Kao kontrareakcija na, kako tvrdi Radunović, navijanje protiv Srbije, javlja se i drugi fenomen, da građani Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi, kada igraju selekcije Crne Gore i Srbije, navijaju za ovu drugu, a ne za zemlju u kojoj su rođeni. Ponovo Andrija Popović.
Teško je naročito objasniti taj paradoks da ljudi koji su rođeni u Crnoj Gori, koji su potpuno vezani za Crnu Goru, mogu navijati, biti na strani države sa kojom gotovo da nemaju nikakve veze, mnogi od njih praktično nisu ni bili u njoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I Bakir Izetbegović odbacio Vučićevu inicijativu o zajedničkom danu sećanja na sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji. Sprovođenje memoranduma o osiguranju vozila između Srbije i Kosova stupa na snagu u ponoć. Osumnjičena tri generala JNA za ratni zločin prilikom bombardovanja Šibenika i okoline. Upućen zahtjev za službenu upotrebu crnogorskog jezika u Vrbasu. Sa Grčkom postignut tehnički, a ne politički dogovor, saopštila Evropska unija. Japan aktivirao nuklearni reaktor 4 godine nakon nesreće u Fukušimi i sutra do 35 stepeni. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.